नंबर 131 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى السلام واقع پیش ہوا السلام کے بیان اور
موجودہ منشی میں وہ وجہ
سارا گرکڑے ہوئے دین اکو بیزت مراد دے یا ہوئی دین اکو مراد دے دے جنت آلا جنت کیا دے ورس قرب دے کا خیر مابقا اور عزت درستا خیر مغرد وابقا آمیشہ جنت کی بامیشہی دنیا پر اعتبار میں اچھا دے دنیا کا تو کلا دنیا کا صرف دنیا نمائش ہے ظاہری اور دا انفانی دے امتحان دے ازمائش ہے ترغیب قرآن یعنی اس قرآن پہ قرآن مراد ہے دینا معلوم ہے شکر قرآن پا آسماؤں کے کہ 120 آسمان کی نیو پکے رس قرآن پہ قرآن کا درب رزت ہم بھی لیتی خدا رزت دروب رزت ہے دروب ورز قرآن پہ اور رزت درب ساتھ قرآن دے دلی دنیا دمارا دولت مقابلہ کے خیر و مغرد و آقا میشا دا قرآن دا رزت کی نیوار کردہ وارا اور ہمیشہ دا غور دادا دنیا پرانی عارضی دوکا نمائش اور قرآن حقیقت ہے اور آغاز الگ وقت پارا اور آپ کا قرآن ہمیشہ دنیا کی منتظر ہے اور آپ راہ کرنے سوالا تو اس پر بیرا رہے ہیں دوش تشجید بیا بیا بہتا جلی بڑھتے کہ اللہ تعالی بیان کوا فبا حالہ ایمانے محلی موسیٰ علیہ السلام کا دلکتا ہے مراد اور سورات یہ مانا سورات نوز لے اور دین سورات دین تا ہوئے کل دین تا دا طریقہ دا کل کلا قرآن اور سنت ذکر دا جزو کی مراد کے کلی سورات کل رائش مراد کے کلی دین نو سورات ہم کو مانے یا نوز اور یا کل دین اور دا آہل ہم کو مانے یا تابیدار یعنی کور والا اور یا آہل کا حکم کایا یعنی ضروری دعوت اور بے عمل داری نیو کو میں دعوت کرنے کے اور دین سزا پر پورے رسولے نے بتایا کہ اتامون الناس بیر بیر رہے وطن سونا سکو زان امیر سے کرتا ہے نو نقصانی دی دنیا اور آخرت دوار رہے اور یا اہل نمارات نویل قومت و قوم دے نوامر آہل کا بسوارات حکم کا تابیدار تلیف مانزر یا قدیم مستقر علیہ امبرم مندود اولا مصبرے قوم دیرے تابیدار دی رنیت دیرے امت دیرے د نبی علیہ السلام امت عام دائی دفارا قوم دے ناغتم دردین او دماندر دفا باندے او پاکرم کری پاباندے کی در لانت او دائی سبا او منتا پوچھنکو سان ریدت نامنمو خنالو کو ریدت در دوتا با دریو دیماری دمائی دیوری روڑ دریدت خبر دماندر دردین دعوت دبیان پا دوران کی دریدت مطلع جب اشارہ ودی پر مفسرین ہوئی جتا کے مقصد دجن کو مسلمان کا مقصد دجن سی وہ مقام لکھا اس پر آتوار در رہا ہے دین خبر کول اور دین بلتا خودر اور بلتا دین دعوت پر بلتا دجن مقصد ہو دارے تک مقصد رہو دائیو ضرورت ہو نوی والا نصفر کرے اس پر دارے تک سمجھ نیچے چسونا دیڑی رکڑ رہے وا بلکہ تپوس بنا کے کتنی جسبر کرو اوپر سے لے لو کنا اور دل کا تپوس یہ کر کو مجھے نام منا لو کو نام نام منا لو کو مگر یہ سب کر کا تھا دل جو دیواری جمانا اب اس کا کو ان بنا ولا محنت منڈا چڑا ہوا ہے دا اصفا دیا بکے یہ مطلب انا شکر کرنا دیواری نہ کو کہ کین لا بما کو لا مطلب دبا چکر اللہ دین مقابلہ کی راشی دبا رجل کیا رجل سنے دبا رجل سانا مطالبنش کا بزر گٹرو صدایی دی مطالبن میں معمول رونے نو درد و بیماری اللہ وی دمالا دبا رجل نظر کو او لگی کڑیری درد کا پوستان انشتہ کا پوست دا پیشی دے ورا آبو دلیت تاقوا او خوشانی عاقبت انجام توی مشاہدہ توی ورابطو مشاہدہو لیتقوی ویلی اہل تقوی دفار تقوی وارولا چاہی تقوی وار اگر مشاہدہ دن دنیا جنم دا مشاہدہ دا اتمنان اگر آخرتنا ورابطو لیتقوی بہتر انجام کو لیتقوی تقوی لرلے یا تقوی داو لرلے یا ورابطو لیتقوی مشاہدہو آپ چالا والا لتقوا کے جا کے تقواری یا ہوشاری لتقوا دولے دا تقوا نالا چے تقوا دا کیونو ہوشاری و ملالی دنیا اس میں آن سکون اور آخرت آگا یقینا وقال لولا یا دینا بے آیت میں رب لے دا یا دینا بے آیت میں رب لے دا نشر اس پر گئی منکری ہوتا مسئلہ وقت بیانی کی دعوت کو رکھ لکی دا اللہ کتاب وقت پیش کی اور دیان بھی نمائی بلکہ دن منل رفا رہے بانا کلا یہ رغمون بغلو من کہ زمون دا غزتن مطابق زمون دا قرن مطابق ان کا سمجھے دا ہوتا ہے کان دیوے پدے باندے زان خلاصا ہو قارمو ویدی لولا یا دینا بے آیتیں میں رب بے ولی راتن قیدہ پیغمبر منت بے آیتیں پا موجزے میں ربی دفتر رب دا طرفنا موجزہ ہو لیے ضروری موجزہ مکوئے دے روڑے رشکڑے مراد دے موجزے نا اغزمون دا طلب ہو دا فاہم اتا دے نمانا کے بددار تکے وزر ہو لگے قال ہوئی دی لولا یا دینا بے آیتیں میں رب بے ولی راتن قیدہ منتبه آیتن پا موجزه زمد واقع و طرف مطابق من ربی دفتر را دارنن نون چی کم اغوارو آره دوری نمی دی سور سا دی کل داوی وی دا تیرا لرولی که موسیٰ علی سلام دار تا تلیب بگرازی دا کتاب دیگر نمی دا کتاب پیو دیگر که موسیٰ علی سلام دا چی پیو دیگر کرنشی و دا غزیو خواه رولا دا مطالبه داوی موسیٰ علیہ السلام اللہ آتاو قائع اللہ آتاو دیوی مبالو من چی دا اللہ راتا زان ہوئی فراوی علا یومنو چی منگو تبورو او دا آسمان نزم دستگو پاولان نزم کنون بانے حق راشی او اللہوی چی طالبان دا واقع ہے او دا ہندر پیغمبر و بیتابو مانے دا بسی دیو باری اللہوی چی گلا اولم تا دیم بیناتون آئندے آوری چیتا بیناتون بینا ہم دا قرآن قرآن کی اون دے واضح دلیل پہوئی مراد سے دلتا قرآن دے اولم تا دیم آئندے آوری چیتا بیناتون آوازح دلیل ما صحب الاولا ما آوات صحب الاولا چیداری ذکر موجود دے پاس ہے قرآن بنو کے اللہ وی آوازح کتاب کی تورینا ہے آگے کتاب کم واضح کتاب تذکر ہما پاپانو صحیفوں کے کڑے نو تدین غٹا موجیدہ بکمی دین غٹا موجیدہ شکا دات غٹا موجیدہ کہ یو دات حضیوی امی نی لکل کری نی پڑاول کری سلوی اخکار پوری پلک نہ پڑھنا نہ کوئی اور سروے کا روا دس معجز کتاب پیشی کہ دنیا لوے لوے تعلیم یافتہ لوے لے فصحا بلاوا لوے لے باکمال خلق داری نانچ مقابلے نہیں بولے یہ بڑا مریضن کہ دلوے لے فصحا بلاوا اگر بلاغت فصاحت کمال علم غیلان دے دفخو سر ملو اور آپ زمانے لو شعرا کہ بھائی کے امریٹیز ہم امریٹیز در زمانے جاہلیت قابل فخر شاعر در قابل فخر شاعر صداقہ اشعار نرم یقیناً کہ بارمیت تو کوئی وغا وی محیران چی چی یہ ردی سڑی تصم رنوے کمال حاصل و بارمیت اور بلاغت اور پرکار بانے داغور آغا معلومات نن سبا مدارسوں کے داری لیٹریچر پتور مانے پڑھائی سوائے مالا کا مشہور کتاب ہے اب سوائے مالا کا نے امریکہ اشعار کی بڑی دس عجیبہ اشعار سے سڑے حیران ہیں اب شاعران منکرین ہوں شو وہ مقابل القرآن کو اور تین قسم پالنا زد شعر و شاعرین و شاعروں کے شامل شعر پدی عربوں کے پدی مکہ کے بیادی مشاعروں دا پا دمک نبا ہوتے ہیں تر روم پوری تلیم تر شام پوری تلیم یو پاول پا تو تا سی کلام ما زمیس انسان نے ہو رہے مقابلے نشے پورے پارام کینے نتغتی کتاب چھے دا فتحات بلاغت پا کمال باندے ہو انتہا باندے ہو او دلی قرآن پاک فتحات بلاغت او دلی کمال باندے ہو سغیر کتاب انہوں نے بولی کری او سر مولانا حسین تہذیب الحیران مولانا ڈاکٹر اسلام حنیف سے ابھی تحقیقی کار کرے ڈیر کھلے اور دائیا والا نے دل سورے بنی سرئی کھولے اور تحقیق پورا شروع بے نظر تھانے کا مالا کر نائی کی بیا مستقل سر لسطہ سبی صرف بدیل دیلی چی اعجاب ستا ہوئی اور قرآن اعجاب سشہر نائی کی خودر قرآن سونا موجیس کتاب نالاو ازدار کی عجیبہ کتاب دی طرح ہے چلائی تذکرے مخنو دی طرح مکم بے تو دین اگر ہم مجھے لکم دا خوزدیان دی مینہ دا دا زن خلاصو دا پار بانا اس علت بیانی دا بینہ دا اپلو اللہ وی دا کتاب نوالی رولے گا دا قرآن نوالی رولے گا دا دیر آتنو صحیح مست ہے تو وجہ دا کوئی وجہ دا کدا کتاب میں نے رائے گا نبیان دا خلق خلن بندولا دیا بیوی دا عذاب پواقی جی اللہ مونتا خودلی سو پیغمبر و کتاب رائے گا ویسی مون منے لے مونتا انہیں کتاب رولے گا نبی پیغمبر رولے گا اندہ بارن دے پاکا بخت کو اللہ وی کتاب نوالی گا چی دا خلق دا بانا حتمش
قرآن پیغمبر
لقد قام قاضيبا ربنا ازم ربا دا بسوئی لقد ویلی بیو پا غزر کی غزر تا غزر پتو تیوی ربنا ایرادم جولا حرسن سیرین رسولا ولی تان را لیگا مونتا رسولا پیغمبر مونتا بزی پیغمبر را لیگا لیگا فنستا بی آیات مونتا بیداری کلیستا لیاتون من قبل ان نزل و نمزا مخی دلیل کی روزمون و نمزا او دا شرم دور اصبا کی روزمون اللہ کی ضرور کولو دے شرمول و رسوا کولو دے یعنی پا عذاب ندین امخ کے بعد ارادہ پیغمبر و کتاب را لے گئے نمون بمانے لے انہوں نبا رسوا کی دونن نبا ضرور کی دو پا عذاب بانے اللہ وی سبالا گئے دقا و ذر پیشکاو ندکم رو کتاب را لے او دا دے تفصیل قرآن مور دے مکم پڑے سورة دین سا 165 کو رشاہ اب تنگیل دا دے رو ذر دیر تفصیل تکڑے قرآن میں دے لگا اڑے گا سبا ربیع دان ہوئے سورہ جیسا ہی تو پینسا
دعوت